Israa'el miseensummaa utuu hin taane akkuma jaarmiyaa tokkummaa Afrikaa OAU duraanii ammas saajjabdummaan gamtaa Afrikaa seenuuf yaaliin geggeessaa turte kan milkaa'in ta'uu beeksifte. Gabaasaa mookii Edwin Kinzeka jaallannee dhiyeessa.
Ministirii dantaa alaa Israa'el keessatti daayireektarri dhimmootii dinagdee Afrikaa Sharon Barley akka jedhanitti gamtaa Afrikaa keessatti saajjabdummaan seenuun mootummaa isaaniif dhimma iddoon duraa itti kennamudha.
Closer dialogue, closer exchange will only benefit our countries.
Walitti dhiyaatanii mari'achuu, walitti dhiyaatanii yaada wal jijjiiruun kun dinagdee, siyaasa, nageenyaaf misooma biyyootii lamaanii bu'aa qaba. Gamtaan Afrikaa Israa'eliin in deeggara taanaan Afrikaan bu'aa hedduu argachuu dandeessi jedhan. Israa'el hanga bara 2002 jechuun jaarmiyaan tokkummaa Afrikaa yookaan OAU jedhamee waamamaa turetti miseensa taajjabduu turte. Garuu bara 2000 keessa OAU diigamee gamtaan Afrikaa hundeeffame. Ministiriin dantaa alaa Israa'el keessatti kutaa Afrikaa kata'an Yooraam Elroon akka jedhanitti
because of Libyan pressure, namely Gaddafi, this status was revoked when they
yeroo sana hoogganaa gamtichaa ka turan Muammar Gaddafi keessaa baafamte ka jedhan Elroon deeggarsa gamtaa Afrikaan alatti biyyi isaanii biyyoota Afrikaa 10 waliin hariiroo qabaachuu dandeessee jirti. Kan nama gaddisiisuu jedhan gamtaan Afrikaa warra Faalistinootaaf gadda qabu argisiisuudhaan gamticha keessatti miseensa taajjabduu akka ta'aniif bara 2013 keessa murteessee jedhan biyyootii michoota keenya ta'aniin waan kun attamitti dhaabachuu akka danda'u gaafataa turree jedhu akka carraa ta'ee hanga har'aattu itti deebi'uuf hin milkoofne jedhan. Akkuma tokkummaan mootummootaa jedhu sana gamtaan Afrikaas Israa'el lafa Faalistiinotaa fi lafa Arabaa kanneen biroo qabachuun ishee isa yaaddessa. Kana gochuun Israa'el immoo seera addunyaa cabsuudha. Kana malees walitti bu'iinsa haaraa uumuudha jedhu.